vamos, pe.
Dia ankafaliana indray ary no hitsidihana ny tokantrano sy izay rehetra toerana misy antsika tsirairay avy ihany a amin'izao takariva izao amin'ny alalan'ny onjapeo ny Radio Don Bosco ato anatin'ny fandaharana ho no avy mopera. Dia izay fiarabana izay ihany koa no entiko miarahaba an'ireto namana sy tapaka mandray anjara mavitrika ato anatin'izao fandaharana izao a dia eo anao Pera Benerina izay ara-baina manokana tonga atao anatin'ny fandaharana androany takariva. Eo ihany koa ny teknisianina izay mandrindra sy mampita ny feo any amintsika any a ny namana Andro Robella, dia isaorana sy angasitrahana ihany koa izy a miara-miatrika amin'izao hariva izao. Dia ara-baina daholo isika rehetra any amin'ny tokantrano tsirairay araka ny vavombara teo a any amin'ny fiara, any ambony fiara, any amin'ny toeram-piasana, eny amin'ny arabe rehetra rehetra iny. Fa dia faly miarahabanao mopera, dia alohan'ny hirosoantsika amin'ny fandaharana dia angataka hira anankiray alohantsika hobitsika ilay misy izay ataony ny ankala zao.
Ubiutsitsi lai mesi pamunjani zau tuntulu izau.
Dia manasa tsika indray ary hanaraka an'izao fandaharana izao a araka ny mahazatra moa ny laharana tsy miova ny iantsoana fa ny 020 22 443 90 na ny laharana 020 22 442 09 ny andefasana ny SMS indray any dia ny 033 08 850 02 araka ny fa mahazatra antsika moa dia hisy ny fanolorana aloha hevitra kely anankiray ety am-piandohana mba hanokafantsika ny ady hevitra sy ny fanontaniana. Dia izay no haroso eto amin'izao, dia mahakasika ny famonjena sy ny aina. Dia izay moa no resaka velabelarina kely eto am-piandohana mialohany rotsitsika amin'ny famaliana ny SMS.
Dia faaly miarahaba antsika rehetra, miarahaba ny mesy Andro Robella amin'ny lafin'ny teknika ary mopera direktera ihany koa izay nitsikatsika teo. Ny tiana hambara moa dia momba ny aina sy ny famonjena. Ny famatotra tanteraka ny atao hoe aina sy famonjena, ary fantatsika rehetra izay mpamonjy voiny izany a fa hoe ny asan'ny olombelona rehetra dia tokony hifantoka amin'izay hoe fiarovana ny aina izay. Ka ny asan'ilay olombelona Andriamanitra sady mpanavitra antsika dia tsy izay Kristy lay teny tonga nofo a izay ten'Andriamanitra sy teny olombelona tokoa, dia ny famonjena antsika izay no asa lehibe nataony. Ka mahampamonjy ny mpamonjy izay a dia hanome atsika ny aina hamerina ny aina amintsika ilay aina maty tamin'ny fahotanyny adama sy eva ilay aina maty noho ny fahotana nataotsika antsitrapo ihany koa taoriny batemy na ny batisa na ilay aina zay very tamintsika noho ny nanotantsika sy ny anoantsika an'andriamanitra ary nandavantsika ny fanahy masina ka eto ary de hoe ho tonga ny mpamonjy de jesosy kristy a tompontsika mbola hiverina hakatsika sy hanandratra antsika izy fankalazaintsika isataona ny nahaterahany amerimberena ao am-pontsika va hoe ny famonjena no antondiany kristy ka ny tena tanjona amin'izany famonjena izany a de famerenana ny aina fiarovana ny aina ka ny asan'ny fiangonana rehetra na inona atokom-pinoana misy an'ireo kristianina de hiara-miasa amin'ny mpamonjy hiara-miasa amin'ny kristy mpanavitra ilay mesia aza mieritreritra ny mesia mpanao baolina aloha entre parantezy a fa hoe hamonjy a atsika i kristya ary izy no ilay mesia ilay voahositra na taon'andriamanitra hoe mpanafaka atsika ary mitondra n'ilay anarana hoe moa kristy zany a lay voahositr'andriamanitra ihany koa amin'ny teny grika ka eto de hoe zava-dehibe ny fiarovana ny aina ka ny kristianina tsirairay avy dia mpanaradian'ny kristy ilay mpamonjy a ka tokony ho mpamonjy avokoa ary hitondra famonjena ho ny hafa zay indrindra no ilanany hoe zava-dehibe a ny fahatsapahantsika an'izay a famonjena izay ny anaran'ny mpamonjy moa amin'ny teny sisilianina de atao hoe torido zany hoe ombilahy satria tamin'ny finoana sy fankatoavana an'ireo atao hoe eritreritra taloha mikasika ny hoe olona voaheloka ho faty a dia rehefa misy a ombilahy a masiaka sendra mantalo a dia iny ombilahy iny a no manafaka n'ilay olona voaheloka ka voavonjy ny ainy satria raha mpandalovina eo amin'ny akaiky ny mpamono an'ilay olona ny ombilahy de tsy maintsy mandalo eo a ary raha ohatra ilay ombilahy a manisikisika hamono an'ilay olona voatondro hamono an'ny olona voaheloka zany a dia afaka ho azy a ilay voaheloka satria voavonjy de zay no maha hoe torido no anaran'i jesosy kristy a ilay mpamonjy a amin'ny teny sisilianina tsy lavitra amin'ny zavatra tantarain'ny tompokolahy môpera bozio sy môpera césare gerald zany a amin'ny fomba sy fahatsapahan'ny antemorony amin'ny hoe ny omby a dia lasa ataosorona sy anavitra sy mpanafaka ny asa tany andemaka sy maro koa moa reto missionera jesuite reto ka tsapako amin'ny zavatra ny tantarainy rehefa tonga tany amin'ny tantara tantarain'ireo olondehibe tany sisily lah hoe misy zavatra ny lovaina tamin'ny arabo zany a ty zavatra ty satria hoe ny angano mitantara ny omby a zay tonga ho mpanavitra de hoe ny omby no atao eo amin'ny satoka ny afarany satria nisy olona ono a no elohina ho faty noho ny adalàna sy ny fahotanana taony kanjo a rehefa nivory ny vahoaka tonga ny azakazaka avy any anaty ala lay omby lahy masiaka dia nandositra daholo ny olona dia jerijery an'le olona ho elohina ho faty efa natao teo amin'ny satoka zany a ny omby a dia ny afarany de hoe efa tsy sitrapony zagnahary ny hamonoana anazy ka de vahao izy fa afaka izy ka izay moa le hoe mpamonjy zany a tsika zany tokony hitondra famonjena amin'ny hafa eny fa de mety ho amin'ny fahasiahana aza sanatri ndraindray hoe tokony hiezaky tsika hiaro ny aina mandrakariva fa tsy andatsakaina ka de aporisihina zany a ny tsirairay avy a mba hanaraka ny lalàna ny fitsipika ny dina mba ho fiarovana ny aina zavatra tsikarotromo maro sy androany rehefa andeha hiatsena de hoe be diabe ireo moto be diabe ireo fiara tsy manao clignotan akory nefa isongona ka de eo no miteraka ny accident ka sationany am'izay zany zay hoe ny lalàna natao ho azaina hiarovana ny aina na amin'ny fifamoivozany zany na eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny fiainana andavanandro ka isika kristianina no tsy maintsy lohalaharana am'izay hoe fampiharana ny lalàna zay a tahaka ny kristy zay nylaza mazava hoe tsisy ho foana amin'ny lalàna na de tendro soratra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra ka aoka hanahoezaky tsika hoe aoka mba ho soatoavina hiainatsika ny fiarovana ny aina ary ny fomba hiarovana ny aina izay a
dia ny fiainana ny fitsipika sy ny lalàna ny dina sy ny fifampivezana ary hoan'ny ankizikely sy ny zatovy ty hafa amin'saina moa dia hoe ampiana izy ireo hoe fady ka ny fady tsy manana hoe hevitra absoli akory fa hoe natao hanampiana ireo zaza sy zatovy zay mbola tsy afaka amin'saina amin'ny resaka hoe famelabelarana ny lalàna zany a araka ny teny frantsay a na teny vahiny fampiasa antsika
ia makasitraka sy makatelona mopera amin'ny fanolorana zay fanazavana zay sy fanamafisana ny hoe firaisan'ny famonjena sy ny aina satria araka ny teneninao tao de zay aina zay mila famonjena ka rehefa hoe misy famonjena zany de hoan'ny aina zay matetika ohatra misy tranomay araka ny teneninao teo ohatra dia tsy maintsy le aina no vonjena na le entana azy no vonjenao hoan'ny aina iny verinany amin'ny aina iny ka de isaorany ianao mopera nampifandray an'izay zavatra anakiroa zay de efa mihiditra amin'ny fanontaniana isika efa misy eto anylohany eto a hono a mopera masina maria de mpanjaka vavin'ny apôstôly inavy ireo sakana tsy hahafahany vehivavy manao ny asan'ny piretra manolotra ny sorona masina na dia ohatra fotsiny aza hoe maira vikera ihany ve tsy mba mety ve ny tsy mba mety ho vitan'izy ireo ve zany sotra mopera sotra anareo ia tany am-piandohana moa a ataoko hoe tany amin'ny androny joto tany a de tamin'ny androny jesosy tsy nahazo sehatra mihitsy ny vehivavy ataoko ary fa tao amin'ny fotoana nandalovan'i jesosy teto ny nanomezany sehatra ny vehivavy samy nanota ihany a kanefa lay vehivavy no nentina teo hoe tratra ny jangajanga hoany io fa nahoana raha nentina teo koa ny lehilahy na niaraka taminy ohatra de ohatrazay vo ilikilika ny vehivavy de jesosy nanome vahana azy ireo ary anisan'ny antso mpianatra vehivavy jesosy ry marta sy maria ary nanoana bebe koa an'ireo vehivavy ireo izy a nanome lanja an'ireo vehivavy ireo ka ataoko hoe jesosy nefa ny antsy ny antso mpianatra apôstôly ho vehivavy fa lehilahy noho ny fidiny de ataoko resaka pratika angambale izy fa tsy de misy fototra hoe tsy de misy hoe zavatra tsy hahavy tany vehivavy azy loatra fa resaka pratika le izy hoe ny vehivavy araka ny hitatsika vehivavy tsy mila tsy moramora inona ty izy moramora tsoina mora mibebaka mora fa lehilahy a somary sarotsarotra de ngamba ataoko hoe nomeny jesosy any lehilahy ny asa mba hitidihany bebe koa handraisany andraikitra bebe koa amizay moa resaka pratika ho aho a ny vehivavy hitatsika ny anjara toeran'ny vehivavy eo anatin'ny tokantrano eo anatin'ny fiarahamonina de izay angamba ataoko hoe antony zay zavatra zay lehilahy mpitarika tsotsotra ohatra zay namaliko azy fa mas mopera mety
anisan'ny zava-dehibe ny hoe anisan'ny fahotana miandry valy amin'andriamanitra ny tsy fanarahana ny atao hoe fehfetra voajanahary a amin'ny firaisana ranofo a indrindrindrindra amin'ny fanambadiana zany a zay resahana be deibe moa akehitriny zany a tsy resaka afatsy ny LGBT aho fa ny tiako tsindrina de hoe matoa nataon'andriamanitra lehilahy sy vehivavy ny olombelona de samy manana ny atao hoe toetrany natao hifameno izy ireo ka eo zany hoe imasina maria tsy nysalovana velively a ny asan'ny apôstôly a sy jesosa ary jesosa sy ny apôstôly a tsy nysalovana velively a ny asan'ny masina maria sy ireo vehivavy masina ary mandrakandro any a izahay piretra de tena mipaosatroka tanteraka aho amin'ireo masera mahavita zavatra maro a amin'ny fikarakarana ny olona amin'ny hoe tena fitiavana marina ny anampiny azy a ka hoy izy aho hoe tsy afaka hisalovana ny asan'ny masera velively a mopera rabeniriana fa nefa kosa de hoe de raiko a ary tena hoe ankalazaiko manokana ny ezaka ataon'ireo masera maro a zahay moa de tsoriko aminao hoe ny fampianarana ataondro masera ny fitezanana ataondro masera no mba hoe nanampy anay a nandalina bebe koa nyzany finoanyzany ary betsaka ny masera nampianatra anay na tany amin'ny seminera aza ka hoy izy ah hoe tsy afaka hifampisalovana anjara raharaha atsika ndray nataon'andriamanitra lehilahy a ndray natao vehivavy a natao hifanampy izy ireo ka matoa no fidina hoe ny lehilahy hatrany am-piandohana nanankinana ny fisororana fa ny vehivavy kosa zany a nanankinana bebe kokoa ny atao hoe fiahiana ny asa sosialy isan-karazany zay tarihin'ireo diakra moa tamin'ny fotoanandro de misy dikany zay
ia sotra mampiara amin'ny fanomenonany valim-panontaniana. Hono a mampiara fotoana fahotana ve no ny tsy manambady na tsy mananjanaka fa tena maripanenjika sy fa sy momba hono? Ia, misy ny antso amin'ny fiangonana araka ny fahafantatsika, de misy ny hoe voanjo religiozy, voanjo ho mpanambady en general ala izy amin'ny akapobeny a, voanjo ho lahika, fiainana lahika. De nefa koa misy lahika manambady de misy lahika tsy manambady tokatena. Ka antso daholo zany rehetrarehetra zany, akoatrany hoe antso madinidinika any anelanelany any amin'ny andraikitra maro samihafa, fa antso koa mako ny ma dokotera, antso ny ma any amin'ny sehatra samaro karazany any, antson'Andriamanitra daholo reny a. Fa amin'ny akapobeny teo nylany andraisako azy de hoe antso ny tsy fanambadiana, de nidika zay rehefa tsy manambady ianao zany de tsy manananaka. Ka ny mahatokatena de antso. Ka ny olona no mieritreritra fa ianao miaina azy a, ahoana ianao? De zay angamba no amerena anazy kely aminao hoe ahoana ka, inona ka ny safidinao, inona ny tianao hiainana, sa le teniny olona ve no hanaitra anao, sa le efa izy mihitsy no efa safidinao? Ka raha safidinao le izy a, tsy manentsika le olona. Fa raha tsy safidinao le izy a, de mahatsiaro voentsika ianao anatin'izay. De manaova safidy de mirosoa amin'ny fanambadiana. Zay angambany a, raha ohatra ka hoe mahatsiaro voentsika ao anatin'le hoe tsy manambady a, le tsy mananjanaka.
Eto moa hoe ono aho mopera fahotana ve ny tsy manambady na tsy mananjanaka? Fa tena maro mpanenjika sy lazainy hoe momba hono. De fahotana zany ve ny manao religiozy sy piretra sy ny manoka tena hikarakara ny hafa mba ho fanavotana azy ireo? Ka eto moa zany de hoe le fanontaniana ndraindray somary manala sala tovosona koa, satria ny tena marina de hoe misy aza manambady fa tsy mananjanaka mihitsy. Ka eto zany de hoe sao de le hoe adalana atao isan-karazany hoe tsy manambady fa hirevitsy hanao fiainana fotsiny a, de zay indray zavatra hafa zay a. Ka henjehin'ny olona ianao amin'izay, ka aporisihina zany a ireo tsy manambady nefa tsy mirasaka ho religiozy na piretra, mba hanao fitondratena mendrika ny niantson'Andriamanitra azy manokana, toy ny nataon'ireo Virginia sy ireo mpanoka tena tamin'ny andro ny apôstôly sy ny aban'ny fiangonana tany am-piantoana talohan'ny masindahy Benoa zany a. De betsaka ireo mpanoka tena nipetraka teo anivon'ny fiarahamonina, nanampy sy nikarakara ireo sahirana sy mahantra ary ny atao hoe matvady zany sy ny kamboty a. Ka izay ny foroana nyireny atao hoe toby na monastera ireny tsikelikely, tsy hoe akory ny efelem manahineny lava nanomboka ny toby voalohany a, fefa maro ny toby hatramin'ny andro ny masina Augustin zay nikarakarana sy nanabiazana ny olona zany a mba hahafahany mivelatra bebe kokoa eo amin'ny fiainany sy hahafahany manompo tsaratsara kokoa an'Andriamanitra, indrindra ireo zay mila ny fanampiana manokana amin'izany.
Ia, fanontaniana manaraka ato mopera. Manahoana tompoko, inona kay no atao hoe anjelis? Inona no atao amin'izany? Mba valeo tsirairay azafady.
Ny anjelisy moa de avy amin'ny hoe anjely, angelis zany ny tena izy raha ny marina kokoa. De ny fiarahabanin'ny anjely a, ka amin'ny enina maraina amin'ny 2:30 atoandro ary amin'ny enina hariva de pehina ny lakolosy ny katolika rehetra manerana ny tany isaky ny amin'ny enina, isaky ny amin'ny 2:30 ary isaky ny amin'ny 18:00 amin'ny enina hariva dia averina ny fiarahabanin'ny anjely. Ka izay ny atao hoe angelisy a, dia amin'ny vanim-potoana zany a ivelan'ny paka. Fa hatramin'ny paka kosa tonga amin'ny pantekôty dia tsy atao ny angelisy a, fa atao kosa ny regina sely, zany hoe fiarahabana an'ilay mpanjaka vavy hoe arahaba ry mpanjaka vavy a, satria tolorana ny arahaba manokana i masina Maria rehefa nitsangako velona ny zanany a, izay novonoina taorian'ny fijaliana ary maty a sy nitsangako velona. De eto moa misy fanamariana kely mopera hoe azafady mopera, misy ny olona tsy mandinika vao manontany anareo, de avy eo izy milaza hoe masiaka ianareo. kadi zai muten fana Maria nama tika sara mbayer tereta tika tukusha tiwe ndai ndai mishman tan tan fona java tefa fantan shawa fatumetia dembula antanini etuyan kazai muwe nzavatra antanina mba lanza lanza usara ya ntua dien fumba fanurata kuwa aza dieta ufanurata vurumuti ya bemi alasini ya mfitenena na fateni tanura muzande dia fangaro daudu zao sila si tende zao ni dubla veti misi ya mteni kiasa zani
ya salama daudu unwa mopera fani fampia vana na nifia fani meza pia dana na ngamba ntina hula zaina veti ya verna itu liturgia katoliki inu arakirita tike we niramalala nifisini ya ritne te utun zaina nravas kanefa ntima nakana tike ti hira hanao ni hira fani meza pia dana na zaya hari tani mfianguna na zaina pufavaku tamla hazi te misy zavatra mafinaritra kely anankiray zay fampitazoko misoroka sy atao amin'ny tanana atao amin'ny tratrany tanana havanana de ny avia mitazona soroka tsy voatery fampitatana de ataoko fa hoe misy endrika maro misy mitehaka misy manao fihetsika amin'ny tanana fa tsy voatery hoe fampitatana zay vao atao hoe mifanome fiadanana ary iny any endrika fotsiny e fa hoe ahoana ny ainantsika ny avelan'ny fiangonana aniny fa iny a endrika fotsiny iny ao am-piangonana mba entina lazana fa hoe mampifankatia antsika andriamanitra mety ampifankatiavana andriamanitra tokoa ve antsika any amin'ny fiarahamonina misy antsika any
ka le tena fiadanana moa dia ny fiazahantsika rehetra hifarimbona hiaro ny aina ny ainy tsirairay avy ny ainy manodidina de tena miadana tsika satria fitiavana no manosika atsika hamonjy sy aro ny ainy hafa zay a ka raha ny fitiavatena no manjaka de korotana foana eto moa misy manontany hoe salama opera saika mbanontany hoe amisorona masiny iny de manao fanatitra misy karazany maro de atao aiza daholo reny misaotra indrindra tompoko dia ny fanatitra zay atolotra amin'ny fanatitra ataotsika rehefa misy ny atao hoe karazana procession a anaterana fanatitra samihafa ireny moa zany dia ny akamarony a omena ny fiangonana zany ka imopera no mandamina sy mandrindra azy a fa misy zaraina amin'ireo mahantra ny akamarony zany a ireo mpangataka tonga ao amin'ny mopera no betsaka mahazo andre azafady indrindra fa ny sasany moa mety hoe misy voankazo akany mopera ataony desera ihany de ny ambiny moa mety hoe omenan'ireo zay a mila vonjy sy mila an'izay a fanampiany zay
ia mankasitraka mopera salama mopera inona ny hevitra lakilosy kely rehefa manamasina rehefa amin'ny fakamasina niny de talohony a hono satria tsatsy nahita fa tantara ny mopera rery no manao ny fakamasinana de ny olona samy manao azy vavaka tiany ataony any aorina any fa miara mitodika amin'ny vahoaka makany kristianna makany aloha ny preta de izy rery manao ny sorona masinao de mba entina ilazana ny olona ery afara hoe fa manomboka zao ny fakamasinana sisisa
azanony sample
sisisa de zay ny nampiasana ny lakilosy de am'izao moa zany ny ampiasantsika ny lakilosy de tatahaka zay ihany ko hoe fitenenana fa hoe ao anatiny tena afaka masinantsika aoka hifantoko e zay ngamba malaza zay
mba concentre araka le voalaza hoe asandrato ary ny fo efa any amin'ny tompo ny fonay a fa ny any sasany ndraindray any amin'ny troto na any amin'ny gisa na any amin'ny hena matsiro hohanina amin'ny 5/20 Desambra ny eritreriny eto moa zany de eo no aho mopera ara baiboly ve ny 5/20 Desambra ny 5/20 Desambra de ara baiboly tokoa satria voalaza ao misoratra masina fa teraka tao anaty tranomby a i jesoa fa ny daty hoe 5/20 kosa dia io a tsy ara baiboly fa araka ny lovatsofina ka ny lovatsofina de mazava ho azy fa misy a tany am-piandohana ireo aban'ny fiangonana na porisika hankalazany 4/20 sy 5/20 Desambra fa misy kosa ny tany tsinanana indrindrindrindra dia nankalazany 5 sy 9 Janoary ka de mijanona ary mandraka kehitriny a hon'ny eglizy tandrefana rehetra de ny 4/20 sy 5/20 Desambra zany hoe manomboka amin'ny sasakalin'ny 4/20 Desambra no fankalazana ny noely fa hon'ireo eglizy tatsinanana kosa sy ny ortodoxa dia ny enina janoary zany hoe ny dimy janoary misasakalina no ankalazany a ny noely zany sy ny apitsoniny fa ho atsika moa ny enina janoary a no atao hoe epifania ka ny eglizy latino amerikain rehetra hatrany espagne italia sy any amerika latina de tsy miasa rehefa tonga ny enina janoary satria ny enina janoary no tena daty ankalazana ny epifania ary erahana miombona tanteraka ihany koa amireo eglizy tatsinanana amin'ny fankalazany ny atao hoe noely ny eglizy tatsinanana
ia salamo ampira mbola fakahalaveny olona any an-danitra ny mpivady ny mpianaka de tsika raha valy teny boraingina agnamba de hoe tsy mbola nisy tany tsika de tsy mahalala hoe ahoana marina moa ny any fa raha ny ara-baiboly ohatra hoe tamin'ny lazara sy abrahama ny fakahita tamin'ny lehilahy mpanakarena io ary tsy samy any an-danitra fa ndray any amin'ny afobe ny ray any an-danitra nanaovan' jesosy le ohatra le tantara fakalala ihany zany raha zay no anaovana azy fakalala fakahita fa vomay ara fakalala bebe koa fa tsy ohatra ny tetia tany tsony zay kosa aloha so de hoe mpivady afa tsisy fanambadiana tsony any efa feno fepetra mahazanak'andriamanitra atsika fa vomay ara tena fakalala mihitsy
fakaty be kokoa azy ho no aha mopera fa maninona atao amin'ny fito ariva ny lamesa sasakalina fa tsy amin'ny enina ariva ny tokony ho izy dia amyroamby ny folo alina ny lamesa sasakalina fa noho ny tsy fandriam-pahalemana ny agegetsika mianakavy hatrany amin'ny mpitondraka hatrany amin'izay atao hoe mba manam-pahefana kely any amin'ny fokontany a dia tsy miraharaha zay fandriam-pahalemana tsony tsika ka manjaka ny malaso sy ny mpangaro paosy ary ny mpisaka an-dalana dia voaterina ndray fehpetra ny fiangonana hoe aroso aloha ny sorona masina ka azo atomboka amin'ny telo tolakandro a ka hatramin'ny misasakaliny zany a arakaraky ny filaminana sy ny toezavatra misy any atoerana ka hoy iza hoe efa tonga ny fankalazana ny noely a samia re mba mieritrereta ianareo mpangaro posy aza de mianoka amin'izay fangarona posy zay a fa fahotana mahafaty zany a famonoana olona ny fangalarana antsitrapo sy efa nokajikajiana rehetra ka noho izany a tokony hialany zany de mba miverina sasakalina tokoa ny lamesa ataotsika
ia salama mopera fito ambyroapolo taona aho a naniro tonga pirehetra nefa vo te sisy sixième zany de tsy afaka ny anatra intsony noho ny fantrana mba misy azonareo anampina avy a mopera fa ory loatra ny fanahiko ia ataoko hoe amin'ny fomba fijery masindagny ahy azy hoe tsy fikitra na homopera na olahika na o kristianna tahaka nylahika rehetrarehetra zany tsy fikitra ny tsy maintsy ho relijiozy na tsy ho relijiozy fa izay hahafahana manompo an'andriamanitra ka ity fanirina o ty a ny fanirina voalohany de hoe hifandraisana amin'andriamanitra de lalana hatongavana am'izay le tianao atao ty hoe pirehetra ve sa de inona manampy anao am'izao fotoany zao fa aza mivaintsovaintso lasa zavatra efa lasa manjy a fa le akehitriny njereo hoe inona no afahako mifandray bebe koa amin'andriamanitra am'izao fotoany zao fa tsy le eritreritra ao tsy le zavatra tianao atao fa inona ny sitrapon'andriamanitra inona ny tian'andriamanitra ka ny azo anampinanao ihany koa a de manantona ny pirehetra na ny olona matotra ara-panahy a manampy anao am'izay fanirinao zay tsy hoe fanirinanao mampera fa fanirinao hiaraka amin'andriamanitra sy ombona amin'andriamanitra nisy lehilahy anankiray a ny sotranony jesosy azony demony be izy de nalefa ny demony tany anaty kosoa moa ny fanahy ratsy ny asa atao amin'io lehilahy io de io lehilahy io ny teny hoe mba hanaraka ohatra mba mpianatra ao a mba hanaraka anao a toy izy jesosy hoe tsara ho anao ny modiky any an-tanàna fa any ianao mahomby kokoa amin'ny fitoriana fijoroana ho vavolombeloko no toy izay a hanaraka ahy tahaka ny apôsy ka tatahaka zay le izy hoe mety mahomby kokoa ianao a amin'ny toerana misy anao zao noho ny hoe hanao pirehetra na relijiosy fa mila hainao no mijery an'izay ao anatin'ny fiainanao manokana
raha tena tsy milamina moa de manatona andreo pirehetra atym-panahy a
Fai masunda nyasha za mwe fatel pultona vona nombu ka klas de sisiema. Kati maisi vuna hiana tanefe ya nawa rahatena mana na zaifanri nzaika we. Mula mana na netaweve heri sitanza kasi heri tika. Anau zanya ni fienara na mantulwa. Ara kizai sita puna ndia manta meti itundani ya naufati. Mapurishika na umufa. Efa zava de vera uwa trama avita na ukati sista tara kuwa ni mzaituera na misha nao. Salama tumku, unu ahu mopera. Ote ni katolika nveiva, kanefa nilelae fika ema. Die mahazo vat vereo dejai zanwe, ni katolika sini fika ema, efelema sini. Mahazo vat sanginwe, tsumaisi manato na nprete anareo mtinka, fa mit chamla yatawe mariage mixta kamisi fa rondala na avy amin'ny eveka izany mariage mixte izany voazo tao tapitreto mon tapany voalohany amin'ny dindindiny tia ka dia iroso amin'ny tapany faharoa isika avy eo
Tika tanya ni grupi ya kalasawa na nulta zai hira nisani mshifta manadanda zai defa misfanta nina saadio
una mpera mana odna reo
salam
natupko
unwa misada fantanya kelki kontanina fa adiskisyon pita desana vule is yinna kainsten we isnukwa katolik sawe ni pivavako katolik Ezeti kantani na mupira we inna fete rasazo mresa kamnula te uja ke nfuk katolik e sawe ni fivavaku katolik ezeti kantani na mupira
ya sotanawa nan fununa nan fivavana de tok sisi hafa zai fununa fununa anandemand ne tiki maku kusamia le religion zan si fwa zany neny vazaha mazava tsara le zy hoe religion e foa le finoana foa de andriamanitra no inoana ny finivavahana de andriamanitra no ivavahana fa le religion katôlika religion prote ohatra zay de tsy haiko ny lazan'zay hoe finoana katôlika ve sa inona
sahay moa zany de hoe ny fiangonako dia katôlika zaho de kristianna mino an'andriamanitra tokana olona telo de zay no mila fanatsarana sy fivelarana moa ny teny malagasy ty ka tsika mianakavy no mila mikirakira azy io satria betsaka ny teny mbola mila tsy maintsy folahina zany a satria mbola voahangana loatra ny finoana teto amintsika mbola tsy ampyroanjary taona mahery akory ny amin'ny toerana maro
zare betsaka mopera misy fanontaniana manaraka
allô
efa andresaka mopera teny hoe aina
tapaka ny antsinao a akasika ny aina ny saika ny resahanao nefa moa tapaka teo ny fanontaninao ny veriteran' jesosy a firy taona izy zao ka lazaitsika ty firy taona izy raha mitomboka amy zero nisa de anao mahita azy ie misy fanontanina manaraka ao a
ono amopera saika mba anontany a hoe fohotana ve ny mivarotra toka satria ny olona zany fiarahamonina ndraindray manao hoe mivarotra toky fohotana nefa ny any fanjakana mangala patapy amle mivarotra toka de saika mba anontanisy hoe fohotana ve le mivarotra toka
de izy roa fahotana daholo satria hoy ilay zandary mamanamboninahitra nanampianatra anay tamin'izay hoe ny atao hoe varotra dia halatra ankatoavy ny fanjakana ary voatery eken'ny fiangonana rehetra satria fantatsika fa hoe voanjo a na zavatra ny vidina dimanjato teto a dia amidy eninjato eroa sasany moa de tsy matahotra akory hoe zavatra ny vidiny dimanjato a de eo no eo amidy ny arivo na roanjato sy arivo halatra zany ankatoavy ny fanjakana ary voatery eken'ny fiangonana na tiny na tsy tiny satria ao anatiny rafitra taon'ny fanjakana zany ka halatra aloha zany varotra rehetra kapeny a saingyny hoe raha maka tombony distafa ohatra ianao a de tena halatra tokoa fa raha ohatra kosa hoe makatombony kely a de fivelomany zay de ny mivarotra toka moa de araky ny voalaza ao amin'ny boky ny fahendrena hoe ny mpivarotra tsy laozam-pahotana ary ny mpivaro dibay a ny mpivarotra tsy laozan-dainga azafady tsy alana lainga zany a fa mandainga matetika hoe de amidiko masoko raha kareny io lainga zany de ny faharoa hoe ny mpivaro divay tsy laozam-pahotana ka ny mpivaro toaka zany a tsy laozam-pahotana zay ny lanany hoe rehefa mitiofesy ianareo a de lazao mazava tsara hoe mpivaro toaka aho na hoe mpitazona bara aho na hoe mpanana hôtely aho na hoe mpitazona nyreny trano maison de passe reny a fa tsy mila lazaina mopera tsony fahotanao fa efa fantatra amin'ny asa taonao zany ka de hoe voavela miaraka am'izay atrany koa zavatra taonao ko zay no antony hoe tokony ho fantatra ny asa taotsika aorian'ny filazana hoe hovienany tiofesy farany betsaka moa no mitiofesy tsy milaza hoe viena ny tiofesy farany fa tonga de vavany hoe zao ny fahotako mopera no ilaina ianarana tsara ny fitiofesena mba hanampy an'le piretra amin'ny fanampiny ianao koa zay angamba no azoko lazay
anotanina manaraka efa misy eo salama tompoko
iotanora iray a efa feny fotoana de mbola tsy manan'olotiana mihitsy de mieritreritra hoe manasiva de fahotana satria mieritreretako azy zany a le olona ohatranyreny hoe tokatrano maso reny ihany manan'olotiana de tokony andray an' jesosy mihitsiny de mieritreritra nyzany koa any eo azay fa mialeveny ihany
ka ny olana eo amin'ny fitaizana mialatsiny a isika ray aman-dreny a de mila manampy ny ankizy tsy kelikely hiditra amin'ny tontolo tokony tena hidirany keto zany de hoe ny manao sipa dia fahotana raha ohatra ka hoe sipa hilalao a sy andany andro fotsiny a fa tsy manam-pikasana hanoro tokantrano fa ny marina kosa de hoe afaka fakatia ny olona saingy tokony mizotra am'izay fifanajana zay a ary miditsa tsy kelikely amin'ny tokantrano Din fohotana rehetra moa aza adiny fa ataon'ny olona miafina daholo ny akamaroany. Fa rehefa iny fohotana iny no mipoitra amin'izay a, dia lasa PC publika na hoe fohotana fatapoko fatapirenena ka tsy hiafenina intsony a, dia mihatra amin'izay ilay atao hoe sasy excommunication ipso facto. Ka sanatria ny vavy ohatra hoe le vehivavy nanao firaisana tany a, niafina nanaovany azy fa rehefa bevohoka izy a, dia fantatry ny olona fa hoe oh, tsy manambady nefa bevoka, dia izay mahatonga ny hoe mila tsy maintsy mandiny tena ny tsirairay zany a amin'ny fitondrantena ny izay ataony. Ka dia iny moa zany ianao efa olon-dehibe a, dia dinio tsara aza manaonao foana fa hoe mba tokony hizoroso amin'ny tokantrano kristianina ianao a, rehefa tsy vonina hoe hanoka tena ho an'Andriamanitra amin'ny fanompoana ny namana sy ny mpiarabelona ary ny mpiraitanindrazana.
Ia.
Allô.
Mai no notebook.
Eh, uno mo pera.
Eh.
Mo pera mo ten ten le mo confesse le far. Sto to ki santi ne vi ra pitu far sto ka enti avona san.
Kai sai e fa asa ni varta to ka. Di ni varta ku e fa varta ka pi varta rehetra di pangala tra daholo a, si la ujantan ki an varta ar ni varta vai si la ujapo utana Kamila mibebaka amin'izay izy, miaika an'izay, fetra an'izay, ka hoe niezaka tao dia mba tokony hoe mba handanjalanja ny zavatra tao ary anampy ny olona izay kliany ihany koa mba tsy ho mamolava le olona sy ny sisa. Mila fitezana zany, ka misy fitsipika na amin'ireny bara ireny a, matoa hoe misy fiofanana sy lisansy ka mandreraka be eto Madagasikara satria tany amin'ny toerana hafa nalehako a, visy ny olona bataina mody zany. Rai mante isa tao nangamba fa ny antsika dia jereo tsanana feno mamo mitrosona mitatatra manao toka kisoa le olona dia manala baraka an'le izy.
Ia, misy fanontaniana manaraka fa le miarabanao tompoka.
Manahoana mopeza?
Io.
Saiko hoe fanamariana ve zany sa inona le momba an'le hoe sasakalina Jesoa fahazavana mitondra mitondra fahazavana de manaiky hoe zany amin'ny fiangonana hoe horesin'le aizina fa hoe matahotra an'le jolasy le anina isan-karazany de hoe atao amin'ny enina ny fahazakalana nefa tokony hoe ho ambiroambe folo alina de ahoana zay ihany mopera misotra.
Ka ny fiangonana ne tsy hoeny mopera e fiangonana antsika rehetrarehetra karaha mopera za tsisy olatra mopera za tany ambanivohitra ny asa de o mpivavahana tonga ny dahalo za tsy nietsika ny katesista mba tsy nietsika fa ny olona no milefa de zay lefonotsika zay nefa tsy hoe mopera ny mahatonga azy tsy ho amin'nyroambin'ny folo e araka ndeneny mopera teo hoe tsy miakina aminaika fa miakina amintsika de tsy hoe mopera ny tompony andraikitra le amin'ny enina na amin'ny firy fa io ifanarahantsika io zay mahafiangonana azy fiombonana ka raha ataonao hoe raha miaiky ny rehetrarehetra hoe atao amin'nyroambin'ny folo alina miara-miatrika eo a de tsy maninona tsy maninona fa tsy avy mopera le izy ka hoe mopera fa tsy matahotra ve
fa indraindray toa nefa tena ny fanjakana no mamehetra n'lay izy amin'le atao hoe zado na resaka hoe tsy azo ivezivezena amin'ny alina izany zao misy lalàna teto amintsika tamin'ireny fotoana sarotra reny hatramin'ny andron-dratsira ka tena betsaka ny hoe tsy azo ivezivezena ho reniny amin'ny sivy alina de izay le lalàna zay ka manoloanan'izay ny eglizy dia natao anaiky ny lalàm-panjakana ihany koa fa tsy afaka mitsaraka naoviana ny fiarovana ny aina ifarombona ny mpitondra fanjakana sy ny mpitondra fiangonana satria ny tanjona de ny hoe mba hampilamina ny zavatra ka eto zany de hoe ilay olona manao ny asa ratsy mihitsy no tena manaiky anjakany maizina fa tsy ny eglizy naoviana de toy izany koa ireo tomponandraikitra zay mety mandray kolikoly no mety anjakany maizina fa tsy ny eglizy naoviana.
Miaino anao tompoka.
Allô.
Mbola tsisy fanontaniana zany eo mopera. Ty misy fanontaniana angamba ataoko falianao mopera hoe iza ny tsolo ny jodasy mba katesisy kely ho an'ny ankizy kely angamba izy ty
ka i Piera moa zany atao amin'ny asan'ny apôstôly hoe efa nantehany lala ny jodasy a dia ny safidy moa ireo apôstôly a dia naroso josefa barsabasy i maty asy ka i maty asy ny lany
ia de tiako angamba sady hoe fa ty zany ty ny olona ty hotenenina angamba amle resaka hoe karismatika delivrance exorcisme hoe maro ny katôlika mitsabo amizao satria nahazo fanomezam-pahasoavana de angamba zaiko efa nasianao tenitetry ihany izy
io moa zany a misy miresaka hoe ny fahotana manomitra ny fanahy masina efa voatanisa teto moa le izy misy enina de zay le fahotana manohitra ny fanahy masina fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny vokatry ny heri ny fanahy masina kosa de ireny zany le karismataka tsy hoe mandroaka demona izy ireo fa manana fahefana zany a hanasitrana sy hanao fahagagana fanomezam-pahasoavana avy amin'andriamanitra zany a ka tsy azo ny fiangonana lavina ary aporosihina zay manana ny fanomezam-pahasoavana mba hanao an'izany a araka ny fitsipika mipetraka ifampivehezantsika ao anatiny ny fiangonana fa tsy hoe sanatria manaonao foana eo moa zany misy an'reto atao hoe fifoazam-panahy katôlika reto a de aporosihina izy ireo a mba hiara-miasa akaiky bebe kokoa amin'ny fiangonana amin'ny maha katôlika azy zay a ka tena hijoro amin'ny tena hoe finoana katôlika ny fomba iainana an'izay hoe fivoazana izay a araka nyity hoe fanomezam-pahasoavana sivy a avy amin'ny fanahy masina na karismata izay.
Ia misaotranao mopera itompianatsina ny fanontaniana motsika de allô
allô salama mopera
salamasatra toko
salama mopera mba manana fandrina za taiteraka nefa tsy manambady
faniriny zany de zavatra manahirana be mifanohitra amin'ny fitsipika sy ny lalàna napetraka kristy ho antsika ka de tokony hoe manambady ianao raha te hiteraka satria ny fiterahany velan'ny fanambadianao aho no atao hoe fahotana pahay be maso napeseko piblika taloha moa ireny de kofesena any am-piangonana io maso ny vahoaka fa akehitriny a de hoe mikofesy mankingina any amopera-ny any a satria ny mopera ny solotenany fiangonana ka eto ny raindray tsika de manam-paniriana mifanohitra tanteraka amin'izay hoe lamina napetraka kristy iainantsika ao am-piangonana ka tsy maintsy miaiky ny fahotana zay rehetra lavo am'izany zavatra zany a ary tsy tokony hieritreritra sy aniry an'izay zavatra mifanohitra amin'ny lalàna mitondra amin'ny fiainana zay isika.
Ia ny angamba ny ametrahako azy mopera de mety misy tian'andriamanitra mpitaina aminao sy ambara aminao fa mila jerena de le lojika atsika tsy lojikan'andriamanitra fihevitra atsika tsy fihevitra an'andriamanitra fa fahaizana mijery an'izay hoe sitrapon'andriamanitra amin'ny fiainanao amin'izao fa tsy le fanirina hoe tety zay foana de lasa kify de lasa reraka fa
manaonao foa
fa jereo hoe raha tsy miteraka ry a inona no afahako manompo an'andriamanitra bebe koa mifandray amin'ny olona bebe koa so de occasion anampinao ny olona zay tsy fanananao a zavatra mamatiparitra zay ohatra. Ia manday anao tompoko
allô
fanontaniko a eo amle resaka hoe izy jesos hoe tiava nyvavaninareo de makasika an'izay a zany hoe somary afahafa ihany le izy amiko a amiko manokana hoe fa maninona izy ny satana tsy mety miavana mihitsy le zareo mpivahavalo
iavany vahavalonareo manao vasoany zay makahalanareo baiko ny jesos atsika zay i satana mihitsiny tsy mety mihavana fa andriamanitra te hanolo tanana amin'izany ka ny demony tsy hiavana amin'andriamanitra naoviana naoviana noho ny fiavinavonana ary ny olona miavinavina dia sarotra ny hiavanany fantatsika fa fiavinavonana ny eny mahatonga antsika malagasy amin'ny korotany io e ka raha tsy misy ny fanetretena eo amin'ny samy malagasy a dia aza manantena an'izay filaminana satria ilay avinavina tao amin'ny satana no manjary veloman'ny sasany a de manakorotan-javatra maro satria satana tsy mety hibebaka mihitsy ary tsy hibebaka naoviana naoviana izy a fanohitra tanteraka amin'izay eritreretinao a sy ny eritreretin'ilay atao hoe aba ny fiangonana malaza atao hoe origena ka ny apokalipsy ny tsy maizy tanteraka fa tsy izy zany hoe apokatasta zisy zany ny apokalipsy de hoe izay rehetra manaiky hibebaka de ho voavonjy a zay tsy mibebaka dia any amin'ny afo be fa ny apokatasta zisy kosa dia fampianaran-diso manao hoe eny fa amin'ny ora farany de hibebaka na i Lusifera sy ny forongony aza ka tsisy olona tsony any amin'ny afo be disy zany fampianarany zany
misotra anao mampera diava ny fahavalonareo nydikan'iny de hoe aza miandry tambiny satria ny fahavalo tsy hitianao mihitsy fa ianao mitiava de za ataony olonany ataony fa tsy de voatery hoe tsy maintsy fahavalo araky ny anina koa izy io. Allô,
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 io manahoana
tompoko anao anareo zany miteny hoe mifankatiava ny fahavalo anay zany manana renikely mamanay efa maty anay zany zany mba atao hoe hiavana amin'ny dadanay fiavana aminazy de ireo zany tsy mety mihitsiny de tsy hainay zany hoe ino zany zavareo tokony ataonay
ka jesosy efa milaza hoe raha misy mananady aminao a de manatona azy raha tsy mety manatona anao izy a tsy mety handray anao a de mitondra vavolombelona rehefa tsy manaiky ny vavolombelona de ento eo ny fiangonambe ary rehefa tsy manaiky ny fiangonambe izy a de ataovo sahala amin'ny jentilisa zay ny teniny jesosy mazava be ka tsy afaka hihoatra ny jesosy a raha ny tenana eto amono aho mopera fa zay ny voalazan' jesosy ka de atao voatra ny jentilisa izy a rehefa entinareo ao am-piangonana tsy mety hiavana mba ento amin'ny katekista na mopera fa zay ny tokony hoe zavatra atao zany. Allô,
mahery anao tompoka. Allô,
allô, mahino
eka
onoa mopera
saka
mba anontany aho hoe fohotana ve misabo amin'le olona salamhepo masy izy a nefa misy olona marary de fa noentina tany amin'ny dokotera sy sitrana mihitsiny de noentina amin'le olona mpitaiza olona reny de any ny mahasitrana azy de fohotana hon'le olona ve zany
hoe mitondra ny tena marina raha ohatra sala amy dokotera sala amy dokotera ihany reny olona reny fa ny mahadiso azy a ho anaha manokana de lasa mampisaraka atsika amin'andriamanitra lasa mampisaraka amy fifandraisana amin'andriamanitra lasa misy zavatra mamatipatitra de lasa manompo andriamanika hafa fa tsy lay any am-piangonana zany ary indraindray ara de hoe tsy mahazo mivavaka misy koa indraindray satria hoe manota fady alilay de zay ny mahadiso fa raha tsy misy an'izay fa matipatorana sisisa zay fa manome fahafahana ao atsika ahafahatsika mifandray amin'andriamanitra ataoko mitovy amin'ny dokotera mpitsabo araka neniva zany ny fanafodiny efa voahodina fa ravikazo ihany ny izy ireny
fatambatambatra opera katri mazava tsara ho amy laharana fahefatrampo fitopolo amzato amy katesisiny hoe inona ny fomba mahadiso ny fomba mahadiso a de ny makamasina ny sampy sy ny ody ary ny vazimba mba amin'ny fanarahana ny fomba ny sikidy sy ny fanandroana ary ny vitana ka mitandrina ny fadifady rehetra maro a momba n'izany zay le fomba mahadiso zany ka mazava ho azy zany a ny fampiasana ravikazo a dia zavatra voajanahary reny no akatsika ny fanafody amin'ny farmasi fa eo kosa zany hoe mivadika ho fohotana mahafaty a raha toa ka ny herinyreny zavatra ireno a no ataonao mitovy amin'andriamanitra sahala amin'andriamanitra satria zay no atao hoe fanompoa sampy ka na ny tenako zao kosa aloha de soriko hoe rehefa ataony dokotera hoe mbandehana mba mitanika nyty anao de taneko le izy misy dokotera manono an'izany any e hoe mba hialana amin'ny zavatra mety mamparary de ilaina ihany ny misotro tambavy romarin na ravimboafotsy sy ny sisa ka ireny moa zany a raha makany amin'ny sikidy sy mpanandro sy ny sisa ary mitandrina ny fady zany a zay vo mahadiso le izy ka ndraindray afangaro ny olona satria ny fady akory tsy zavatra absoli fa zavatra mila fandanjalanjana ka ny olondehibe no afaka mandanjan'izay a fa ny akizy tsy afaka mandanja de lasa ohatra sainakizy daholo tsika raha mbola hitandrina an'ireny fadifady ireny a tsy amin'antony fa misy fady tsy maintsy tandremanao a satria mety mamono ny aina ary mety miteraka korotana eo amin'ny fiarahamonina.
Allô?
Yeah, miandry ny fanontaniana manaraka. Maheno anao tompoko?
Mona mo père.
Eh.
Mba andray alarbi maraina izay anay eny amin'ny fifoazam-pana katolika dia tsy mampiasa tsy manao araba ireo mariry zareo fa rainay any an-danitra fotsiny nataony dia gagabea tamin'le izy.
Gamo voatery hanao araba ry mari sika ny andohan'ny saple dia azahadino fa ny atao hoe paterna ka ny zaho mino no manomboka ny saple zany a isaky ny tokony dia faranana amin'ny voninahitra fa raina ny an-danitra folo zay ny mahapaterina azy zay ny nampiasain'ny moanina fa rehefa tonga ireo piretra dominikanna nampieriny fanajana manokana ny masina maria sy ilay papa dominikanna tamin'ny ady na fotaka tao lepanto dia navadika rahabary maria ny paterina de zay ny avian'ny toko saple ka tsy voterenao anaorana rahabary maria aho raha ohatra ka hoe manao an'le vavaka izy fa hoe le izy moa aporsina atsika rehetra hoe mba hanazany reny vavaka sy fitiavam-bavaka aporsihny fiangonana ireny ka dia raha efa ampitsikereto sika ho lahany andro resaka mandanyjiro.
Ia, misy fanontaniana manaraka miaraba anao tompoko.
Io
zao zany fanontaniako momba an'le fady sy le atao hoe finonompona ao amin'ny fianaran'ny tamin'ny ankizy zany tamin'izay mbola ankizy a de hoe teto Madagasikara taloha nisy ny fanoerana tamin'ireo vahiny rehefa nisy zany nytifitra de niteny zareo hoe rano a noho ny zavatra nataony a de tsy voambala zareo de fanontaniako zany eo anatin'le izy hoe le finonan'le zavatra ohatra zay ve zany ao anatin'le hoe finoana araky ny baiboly sa finoana amin'ny malagasy de fanontaniko fanondrony zany any amin'ny fahafahany ankaray a faritra eto Madagasikara ihany de tsy mihinana sokona mahitsiny zareo ny antony a fa nidy amin'ny resaka voay de raha zay zany ohatra hoe ianao zany tonga any ka mihinana sokona de lasa fahavalony zareo de inona ny tokony atao amin'izay mopera rehefa mandalo any nefa andriamanitra ny teny hoe manjaka amin'ny zava-boary misaotra mopera.
Ye, ny olana de navadysika le hoe manjaka amin'ny zava-boary a de nataotsika hoe manjaka zaka amin'ny zava-boary a any ka anjaka zaka atsika mba amin'ny olona namatsika azy ny fady tompoko de tsy absoli ary zaho de manohitra tanteraka ireo position na fomba fandrainy missionera rehetra momba ny fady fa ny fady mila halalinina ary mila dinihina ny betsileo rehetra de fady sokina satria fanidy ny voay hono lany voay ianao a raha mihina sokina ny antony de tsotra anisan'ny biby arovana ny sokina fantatry ny taolo zany ary ny voay besaka tamin'izany ka mpitahorina ny ankizy a mba tsy hihinana ny sokina sy hitono an'ireny ho tsasika any an-tsaha rehefa miandry omby a hiarovana ny reny satria misy fotoana ilana azy manokana ka azahadino fa zava-dehibe a ny fahatsapahantsika zany a an'izay hoe inona mari ny ty fady ty mbola nanadina ny mpianatra moa aho de be deaibe ny mamaly hoe zavatra tena tsy azoko itihina ny fady tsya tompoko ny fady a de efa nohazavaiko teto fa hoe rehefa mamoaka lalàna ny mpanjaka de kabarina amin'ny toerana rehetra ka adidy ny mpiadidy zany hoe ny governora zany hoe ny delege mpanjakany isaky ny kômina kehitriny a mitokony hikabary ny lalàna avoaka isaky ny lalàna avoaka ao amin'ny assemble de rehefa avy eo a ny fokon'olona midinika manao ny dina ka amin'ny alalan'ny dina no amoahana ny fady a ho ny akizy sy ny zatovo fa ny fady zany a de zavatra hoe tsy adikevitra iny a fa asiana tamin'ny kely hatrany hoe fady ny manao an'izao fa mampanao an'izao a ampitahorana ny ankizy moa le izy fa izay no mila hazavaina zay hoe ahoana ny kolotsaina malagasy sy ny fomba mampanao manoloana ny lalàna sy ny dina ary ny fady dadidio tsara fa fady ny misongona raha tsy manao clignotant
ary tena absoli zany satria mety hiteraka atsita ka izay ny tokony toetsaina andraisana ny fady a sy ny dina zany hoe fomba entina natao eo amin'ny fiarahamonina hampiarana ny lalàna sy arovana ny tontolo iainana indrindra ireny biby sy zava-maniry arovana ireny satria azahadiny fa ny sokina no tipy ao anaty rano a dia arapaky ny voay a dia avy eo mikatona ny vavany a dia tsy manaikitra tsony izy fa afaka miampita ianao avy eo zany eny ny tena ao ambady zany rehetra zany farany eto angambany fotoana fa nitra rainy sisa
ia dia kasitrahana sy omena fisaorana isika rehetra zay nanaraka an'izao fandaharana izao a ary dia isaorana manokana ihany koa ianao Pere Benerina sy namana Andro Robel zay nikirakira ny lafiny teknika dia satria moa izao no alarobia farany a alohan'ny ankalazantsika ny noely ao anatin'ny azoviny andro noely tsika izao a dia efa mirary noely sambatra ao anatin'ny hafaliana sy ny fiadanam-po rehefa miteny moa hafaliana eo le hoe hafaliana mihetsiketsika ty avelany amin'ny akanjo ny karazany fa hafalim-panahy ny tena tiana ho tenenina hoe mba hanana herim-panahy a mba hanana fihavaoza-panahy sika tsirairay avy amin'ny fankalazana noely ka mba hitondra aim-baovao amin'ny fiainatsika ny fankalazantsika n'izao noely 2020 izao a dia manao va noely sambatra ao anaty filaminana sy fandriam-pahalemana isika rehetrarehetra dia mankasitraka anareo a nanaraka hatramin'ny farany a homentsika ny mopera ny tsodrano
dia mirary soa tsika rehetra moa ny ody basy teo tsy voavaly a fa zahadiny fa tsy maintsy tovilahy manaza tena tsy mbola nanao hadalana tamin'ny vehivavy no mitandrina ny odibasy satria zavatra mifampiakina tanteraka amin'andriamanitra moa izany fahiny a ka eto zany de hoe tsy azo atao kitoatoa zany ny zavatra rehetra indrindra momba ny didin'andriamanitra eo mifiainatsika ka tokony samy anaza tena ary noely a anisan'ny hararotina amin'izay ka de omena antsika ny tsodrano a mirary noely sambatra eo ampiomanana ny taombaovao finaritra ihany koa omba antsika mianakavy eneny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
sodrano sy tsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rai sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny tiantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
mirary soa ntsika rehetra
olo amopea